Shu vaqtga qadar litsenziya asosida faoliyat yuritadigan internet provayderlari o'z binosida sun'iy aloqa vositalarini o'rnatib, u orqali internetga ulanish huquqiga ega edilar. Endi CNews nashrining yozishicha, qonunchilikning mana shunday imkonlar berilgan qismiga o'zgartirish kiritilgan va bundan buyon o'sha O'zbekistondagi internet provayderlari o'zidagi o'sha sun'iy yo'ldosh texnik vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri internetga ulanish imkonidan mahrum etilgan. Toshkentdagi xususiy internet provayderlaridan birining xodimi aslida shu paytgacha ham O'zbekistonda bu soha O'zbektelekom kompaniyasining monopoliyasi edi va o'zbekistonlik foydalanuvchilarning internetga kirishi faqatgina mana shu O'zbektelekom provayderining nazorati ostida amalga oshirilgan haqida so'zlab berdi bu xususiy internet provayderlaridan birining xodimi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmaganimiz bu provayder xodimining so'zlariga ko'ra, hozirda u ishlab turgan xususiy kompaniyada 1000 ga yaqin abonent bor va ularga mana shu O'zbektelekom kompaniyasining chig'irig'idan, ya'ni filtridan o'tgan axborot taqdim etiladi.
Такого нету, чтобы напрямую там кто-то через без Uzbektelekom не брал.
O'zbekistonda O'zbektelekom ishtiroksiz internetga ulangan provider bor deb o'ylamayman. Har holda Toshkent shahrida shunday, balki qanaqadir katta provayderlarga ulangan va poytaxtdan chekada turli viloyatlarda ishlayotgan kichkinagina provayderlar balki o'zida o'ziga o'rnatgan sun'iy yo'ldosh orqali internetga ulanayotgan bo'lishi mumkin, ammo men bunday provayderlarning ishi nazorat ostida emasligiga ishonmayman. Ya'ni biz ham O'zbektelekomdan olamiz internetni va endilikda ular mana shu sistemani yanada kuchaytirmoqchi shekilli, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Sistemani kuchaytirishdan maqsad nima degan savolimizga esa bu suhbatdoshimiz internet tarmog'i orqali foydalanuvchilarga berilayotgan ma'lumotlar mazmunini shaffoflashtirish, ya'ni qanday ma'lumot ketayotganini va bu ma'lumotni olayotgan foydalanuvchi kim ekanini har doim aniq bilib turish, bundan tashqari istalgan vaqtda har bitta abonentga, har bitta IP manzilga imkon topish va bu ma'lumotni markazlashtirilgan tarzda olib turish uchundir, dedi bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, axborot oqimi ustidan hozir ham kuchli nazorat bor, ammo internet foydalanuvchilarining soni ortib borayotgani uchun va provayderlar ham ko'payib borayotgani uchun nazorat tizimini kuchaytirishga ehtiyoj tug'ilgan. Bizda shusiz ham noqonuniy saytlarga kirish yo'llari berkilgan. Biz bu tartibga qattiq amal qilamiz, lekin hozir internet tarmog'i shunaqa bo'lib ketyaptiki, agar abonent xohlasa, istalgan saytga kirish yo'lini topishi mumkin, ya'ni turli xil proksilar yoxud linklar orqali, va biz internet yetkazib beruvchi provaydergina bo'lganimiz bois hamma saytlarga to'siq qo'ya olmaymiz, ammo O'zbektelekom kabi provayderning bu nazoratni kuchaytirishga yetarli texnik imkoniyati bor, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Noqonuniy saytlar deganingizda qanday saytlar nazarda tutyapsiz deganimizda, bu xodim birinchi bo'lib porno saytlarini tilga oldi va keyin xorijdagi turli siyosiy mazmundagi axborotlarni berib boradigan saytlarni tilga oldi. Yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytgan g'arblik tadqiqotchi, sobiq Sovet davlatlari hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreyevskayaga ko'ra, O'zbekistonda noqonuniy saytlar deb hisoblangan va taqiqlangan saytlarga, ayniqsa Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida kirish yo'llari berkilgan, hatto proksilar ham yaxshi natija bermasligiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi.
В данный момент, когда я путешествовала в Узбекистане, было невозможно зайти на
Мен Узбекистонга саёҳат қилган вақтимда жуда кўплаб ўша ноқонуний дея талқин қилинадиган сайтларга кириш имкони йўқ эди. Булар орасида ўша Фарғона.ру, Озодлик ва бошқа бир қатор ахборот воситаларининг сайтлари ҳам бор эди. Бундан ташқари турли хил проксилардан ҳам фойдаланиб кўрдим. Тошкент шаҳрида бу билан киришнинг имкони йўқ, лекин Тошкентдан чекадаги турли вилоятларда, масалан, Самарқандда, Андижонда, Наманганда баъзида проксилар иш бериб, 2-чи ё 3-чи ўринишда бу вебсайтларга кириш imkoni bo'ldi. Shunga qaraganda O'zbekiston hukumati hozir ana shu chekka viloyatlardagi imkoniyatni ham to'sish uchun mana shu provayderlar ustidan nazoratni kuchaytirayotgan bo'lsa kerak, deb so'zladi. Bu, demak, hozir postsovet hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreyevskaya.